Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata ka bega jimaatat galgal ke sa sala ma walakka jil ka bega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokurat Washington DC ra ka debars saganta afan oromo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebooki kenya ratti kanneen saganta kenya ordoftan dhaggeeffatoota kenya jaallatamu akka mooltan kibxataa mudde 10 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa soddoma bara 2012 keessummeessaan keessaan raani namoo daandiiti.
Galchumaa waliin san dhagaa ansoraa lakee daa'imtuu biyya sanitti hima. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aradhaa badhaasa Noobelii Oslo Norweetti badhaasane.
Guyyaan mirga dhala namaa har'a marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu Itoophiyaatti ayyaaneffamee jira. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Oromiyaa lixaa kanneen malaammaltummaa hin shakke kantiibaa magaalaa Naqqamtee duraaniif hojjetoota bulchiisichaa dabalee namoota 28 keessa 20 kanneen ta'an qabuusa beeksisee jira. Qophiin waa'ee uummata Oromoos ni jira dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf gara soraatti deebina.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a Norweey Oslootti badhaasa Noobelii badhaasan. Noobeliin nama hojii gugurdaa hojjetettee kan addunyaan badhaaftu. Keessattuu Dr. Abiy wal dhabee jiraaf Itoophiyaa nama humna hedduu irratti lubbuu dhabe faleetiin biyyi lamaan araarsee jedhanii badhaasan. Badhaasi kun an qofaa miti jaalki kana irratti waliin qabsoon pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi illee malee jedhe Dr. Abiy badhaasa kana fudhatu. Falee araaraa kun akka namni hedduun herregatutti Eertiraa irreen nam bulchitutti nagaa fiduufa danda'a. Kaan ammoo mootummaan Eertiraa tanallee jedheetiin uummata gargalchuu lakkisuu waan dhiisuun fakkaatu jechuun dubbatan. Gam kaaniin ammoo lammiin Eertiraa kaa Oslo Norweey jiraatanii nagaan lafirraa mul'atu kabii lamaan jidduu jiru guddoo waan arguu jirru hin qabnu daariin biilamaan illee cufa waan koomishiniin daangaa biilamaan armaan dura murteessillee hojiirri hin oollee jedhaniitiin horee badhaasan kennitetti mormii qaban himatan. Mani marii godina waldiyaa akka uummatii isa naannoo mataa ofii qabaatee ofiin bulchuu danda'a gaafachuu jira. Akka hin Itoophiyaatti mudda kudhaniin duratti deebii argachuu baannaan dubbitan federeeshinii itti geeffannaa jedhaniitiin dubbachuu jira. Akka bulchiinsi godina walaayitaa jedhutti gaafiin uummata kana qajeelumaan laalamuufii jirti. Ministeerota Hajaalaa Masrii Itoophiyaa fi Suudaan Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa marii isaanii waan hidha Abbaa irratti mari'atan keessa ta'anii caqasuuf isaanii itti gammadan. Akka ministeera Hajaalaa Itoophiyaa jedhetti marii Finfinneef Kaayiroo irralleetti waan hedduu irratti akka itti deemu malan irratti waan hedduu walii galan. Marii ittaantutti ammoo akka biyyitti sadeenu hujii amirra walii galan tana durumatti hin deeman walabdachuu jiran. Mariin ittaantu amma ji 13 barhum 2020 gannaduuf keessa Washington DC'tti itti deebi'an. Waldaa Afrikaa fi biyyoota waldaa Afrikaatiif Kaaribiyaanii fi biyyoota Paasifik keenya Naayiroobiitti mariitti jiran waan akka irratti mari'atanii waliin hojjechuufillee walii galan. Waldaa kanallee pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaataa itti filatanii Galmoo Daawitiitti Naayiroobii nu erge.
Pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataa dura bu'aa gumii biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik ta'uu muudaman walga'iin gumii biyyoota Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik yookaan immoo gabajii afaan Ingiliziitiin ACP jedhamuun beekaman kaleessaa fi har'a guyyoota lamaaf Naayiroobiitti taa'amaa ture har'a goolabameeti jira. Gaggeessitoonni biyyootanii akkasumas immoo bakka buutonni mootummoolee fi dhaabbolee walga'ii kan irratti hirmaatan dhimma dinagdee fi daldalaa waan faalama qilleensaa fi dubbii kan irratti maratanii jiru. Gaggeessaa gumii biyyootan kanaa haarawa ta'uun kan muudaman pirezidaantii keenyaattaanis miseensonni gumii ACP kun dinagdee fi qunnamtii sabootaa walii isaanii jidduu jiru guddisuu qabu jedhan. Akkas jedhu keenyaattaan gumiin biyyootan Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik uummata biiliyoona 1.1 kan of keessaa qabu mogolee dinagdee dolaara tiriliyoona 1.5 kan of keessaa qabu gumii investimentii filannoo hedduu dhiyeessuu danda'udha. Garuu sadarkaa addunyaatti lakkoofsa uummata gumii keenya keessa jiruu fi ida'ama dinagdee gadichi qabu qofaan dorgomuu hin qabnu qabeenya beekumsaa qabnus walitti finne faayidaa uummata keenyaa eegsisuu danda'u qabna jechuun dubbatu. Keenyaattan biyyoota miseensa gumii kana oomishaalee qonnaa qofa oomishuu odoo hin taane teekinooloojiinis wal baranii oomishaalee qonnaa kana fooyyessanii gabaa addunyaatti dorgomuu ta'uu qabu jiran. Jiraattota isaaniitiifis manneetii jireenyaa tajaajila fayyaa fi barnootaa gaa dargaggootaaf hojii uumuu fi rakkoo faalama qilleensaa dhufu ammoo waliin faluu qabu jedhan. Dabalataanis pirezidaantii keenyaattan itti gaafatamatti kenname kan akka ba'anis kakuu galanii jiru. Gumiin biyyootan Afrikaa Kaaribiyaanii fi Paasifik bara 1975 kan dhaabbate yoo ta'u miseensota biyyoota 79 of keessaa qaba. gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp faayidaa keessaa argachuuf seera jallisee jedhaniitiin waan akka akkaatiin himachuu jiran. Tana malee kongireesiin Ameerikaa dubbitan irrattis qoratee jennaan dhoffatee jedhaniitiin himatan. Paartii Demokiraatittan himachuu jira. Ganna 2024 keessatti Ameerikaan marroo 4 pirezidaantii si akka kanaan himatte. Taatullee kongireesiin irratti waliigalee pirezidaant Tiraamp hujii irraa buusaa jedhanii eeguun dhibita uffa dandeetti akka warri ogeeyyoota siyaasaa jedhanitti. Akka itti gaafatamaan koree nagaa Demokiraati. Gerald Nadler jedhetti koreen isaa qara Tiraamp seeraan ol annam seeraa olii ofiin jedha jechuun himate. Akka Nadler jedhetti Tiraamp mootummaa Ukireen qarqaarsa mootummaa Ameerikaa hin kennuuf jechuun isaa bulchoota nagaa Ameerikaatu waan hedduun doorsise. Filannoo bara dhufuurralleetti koree kongireesii hujii pirezidaantii to'attuulleetti hujii tanin dhossa jechuun isaa seera al ta'uu agarsiisaa jedhu. Tiraamp waan jedhaniin kana cufa yaa mormate. Finland muummee ministeera haaraa filatte. Saana Maarin dubartii ganna 34 namni ganna kanaan biyyi bulchaa jedhaniitiin filatan akka duunuun baatetti isuma. Maarin mootummaa paartii shan qabuun bulchite paartii tana 4 itti gaafatamtootii dubartii Finland barcumaa paarlaamaa 200 qabdii kana keessa harka 90 filate oduu namaaf qabatan.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen Noobelii Noorweey kan Osloo keessa maadheeffate badhaasa Noobelii nagaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed badhaasee jira. Gabaasa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Sirna badhaasa Noobelii har'a gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo 3 kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni duraa nageenya Eritiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammataa Itiyoophiyaa keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dipiloomaasummaa miidhe jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Noobelii Noorweey Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha. Jedhan.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially
badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eritiraa fi Itiyoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin ni fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argamee argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. Maanguddoota, dargaggoonni, daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababaa waraanaan dararamaniif du'an argeeraa jedhan. Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 100,000 lakkaa'amaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti kurna lamaaf nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
When I became prime minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary.
Baatiilee 18 dura nama muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhagaame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraa fi Itiyoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun ittamane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha wal ta'insaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuko katan president isaayyaas afaworqi ifgaafideese
mumich ministera abiy ahmed tansudan biyon laman dina wali ituntane innuma dina kenya laman kantay yumma ta usabekne badadina biyota kenyaf gamfa afrika fojjechu jelqamne jeran biyota laman giddu kajiru hariron diplomasumma gejjiba telecommunication if kanneen bro bakkat debi aniru amma qiyafatikeñ misoma wali nirratte ta uqaba jeran mumich ministera abiy haasaasane naattifufan waraana jalqabsiisuuf yeroo xiqqootu ga'a nageenya buusuuf garuu gandeeniif uummatatu walii galuu qaba jedhan.
For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees.
Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaanii biyyoo gaarii akka barbaachisu nagaa buusuuf kakka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee da'amoo innaa ibsan. Ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhu irratti kafuulleffate yaada ida'amu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadha jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaa faqarratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaa dhumarratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru.
Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalate namoota 28 yakka malaammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabuusa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa gama rendeebiyaa. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhanitti yoo ta'e itti aanaa kantiibaaf miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 lamaan darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 lamaan darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru namootni lama har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis mudde 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hoggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan.
Manni dhiyaatee jiru iddoo lamatti baramanii jiru. Namoonni kun namoonni beekii jira. Himata sadarkaa tokkoof kan mataan namoonni tokko mukla shaniitti yakka malaammaltummaa raawwatuudhaan keewwata yakka malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 9 jalatti kan isaan himataman. Qabanni kun yakka malaammaltummaa aangoo isaanii kenname alamaan jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti tuutna yamsiisiin otoo mana maree magaalaa Finfinneessin baajata mootummaa guddaa ta'e akkasumas immoo manni qopheessaa waan bitamuuf kana naabiti jedhee otoon gaafatin aangoo isaanii malee qarshii hedduu ta'e gara 2,798,304 kan ta'u hojimaata ala jedhamu qaamni kana murteessuu danda'u kana yamuu danda'u mana maree bulchiisa magaalaatti dhiyeessanii tuu murteen kenneen ofa isaaniif kana qabatanii kan namoota hafan. 26 booddee kan jiran immoo bittaa meeshaa kana yeroo bitan tokko dursanii pirofoormaa calbaasii fuulaanii kaanii calbaasii sana immoo dhiisanii qaama biraarraati meeshaa bitani. Meeshaa isaan bitan meeshaa akka tiraakterii kan mana bulchiisa magaalaaf jedhamee yeroo itti dhufee jedhu meeshaan kun hojjetin ilaalamanii bitamuu qaban meeshaa achi keessa jiru hirkina kan qabu kan guutee hin dhufne. Akkuma dhufee tiraakterri kun hin dhaabate hojiirra hin oolle yookaan hojiin hojjenne jechuudha.
Gocha kana yoomi kan raawwatan jarri kun?
Bara baajataa 2011 keessa.
Amma ammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti?
Mana murtii kan sanniatani dinubere goni yarre guyal ma fasani ke mata du bisuda fi jadesun to kolgo kabu manille sanga rawridiatani retiskopa jiru
yo policin namota kanin inde sinis himatni dubbi famu ino lu jadan
amma ga fajiba tattika policin wora fe inde sata ye sunata yifsati kanne bakasan jiretti min murti akka yalu tasone kanitifo muta chut
akka imma siyasatet odun dagamu garu soba jechun dubbetan
dimmi koni dimma siyasa miti inni siyasa tuntein qabeenya mootummaa irratti hojumaata seeraadhaa geggeessuudhaan birriin misoomaaf yookaan ummataaf ta'uu qabu seeraa ala haala hojumaata isaa ta'uun eeggatiin namoonni kun baasii godhanii waan raawwataniif yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhameti manni kan dhiyaate dhimma siyaasaa jin waan wal arguu qabu.
Yoo yakki namootni kunneen ittiin shakkaman irratti raggaa'e hidhaa cimaa waggaa torbaa hamma waggaa 15 isaan adabsiisuu malaa jechuun qindeessaan addacha lixaa obbo Gaarmoosaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffatoota keenya namoota 26 yakka malaammaltumaan shakkuun ka jedhamutti akka sirreeffamu gaafanna. Ka duraan 28 jenne dogoggoraa ka dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan mirga namoomaa marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu har'a Itoophiyaatti kabajamee jira. Mootummaan mirgoota namootaa kabaju kabachiisuudhaa fi dirqamoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatuuf olaantummaa seeraa akka tiksu sirna magaalaa Finfinneetti gaggeessame kanarratti gaafatamee jira. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan mirga namoomaa idila addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatiin jira. Sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee hoteela Interkoontinentaalitti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii fi waldaalee siiviikii garaagaraa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessan. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi gama isaaniitiin yeroo dhiyoodhaa as bu'aaleen guddaan mirga namoomaa kabachiisuu keessatti kanneen galmeeffaman ta'ullee bu'aa bahilee danqaa rakkooleenis akkasuma mul'ataatiin jiranii jedhan ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan. Aaddee Ma'aazaan waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal ilaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkoodhaanillee jajameetiin jira. Ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuuni. Marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameetiin jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru.
Ahun baallanibatu Itoophiyaa hunetaa sabaa'i mabtocha ayyaazan bamimalakat min diroochi tagayin.
Haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiin bu'aalee maaltu argame danqaalee maaltu hoo jira. Carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetiin hojiilee hojjetamaatiin jiruun marii taasisaatiin jirra. Marii kana keessatti keessummoonni keenyallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qaburrattillee waltumsuudhaaf carraabana. Nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. Dhaamsi kenna inni gama biraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjiin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'eel. Ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataatiin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'ee fi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiittaalee mirga namoomaa garaagaraa mudate kan akkaan hammaataatiin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. Rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiin jira. Haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namumaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaanillee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaanillee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin jiran kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namumaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatti galuudhallee kaasan.
Ayyaana kana kabajnu biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan taanis jira maaliif mirga namummaa dhuguma biyya kam keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee irra caalaa amma fooyya'eera maaliif waggoonni 28 darbinee irra caalaa yoo hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa hin jiru ture amma garuu akka mootummaan jedhettis akka isaan hojjechaa jiranittis. Fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla garuummoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo firriimatti deemaa jira kan jennu hin jiru. Kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhee amana.
Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageenyaa fi mirgoota namummaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniitiin hin jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namummaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhala irratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uudha kaasan.
Waltajjiin kun waltajjii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namummaa jabana dhufaa darba rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akka hubadhetti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna. Biyyi keenya seerota baay'ee mallatteessite garuu sana eeganii deemu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaaddii hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gahee gahee isaanii baratanii kan galan. Eegumsa mirga namummaaf manni barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti ofuma danda'ee jira.
Muktar gabaasaa isaaf ni galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan misoomaa Oromiyaa yookaan Odaan mana barnootaa bultii addaa isa lammaffaa magaalaa Bishooftuu keessatti banuun eebbisiisee jira. Kanarratti jaallanneen daayirektara olaanaa Odaa obbo Dajanee Itichaa haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Dajaneen.
Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa baneetiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni isinis qabatanii achumatti hanafan manneen barnootaa bultii addaa banee damee Adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo fedhiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaas galchee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa Bishooftuu naannoo hora al-sadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banee.
Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu?
Yeroodhaaf kan nuti yaadne ijoollee 200 gawaggadhan fudhata damee isa kana.
Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf?
Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa sun sireen isaanii asii manni yaalaa qabu, mana ciisichaa qabu, mana nyaataa qabu, mana dubbisaa qabu. Sarviziin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa immoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti itti humnaa saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birdilibsii dabalateetiin asumaa karaa waldaatiin baafiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarviziin hunda argatu ijoolleen keenya.
Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu?
Ijoollee 270 fudhanneet yeroo ammaa kana baruu barsiisuu jalqabeeti.
Mooraasa Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu?
Ijoollee 340.
Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaayifaa kan akkas akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti?
Sirriidhaa Odaan irra Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaanitti baratanitti ispoonsara gochuudhaan sarvarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoonsaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha. Sarvariin kun kitaabota 1000 hedduu qaba. Ingilizii adda addaa achi keessa hin jira. Viidiyoodhaanis hin jira. Dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti mistool goonee jira. Artii lixaa aanaa kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarvariin kun innis tool ta'ee ijoolleen akka ittiin fayyadamu taasifamee jira. Karaa lixaattis immoo asin gara Wallaggaa irraa innis immoo manneen barnootaa gindii haala kanaan deeggarsi godhamee jira. sarvaroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka inistool ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen itti barataa jiraachuuf barnoota gaarii achi irraa argachuuf fiidbaakii guddaa arganne jedhan. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laaboraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii moo farkaa qaban irratti achirra daawunlood godhatanii waan barbaadan sun laalanii mootii qabachaa laalu. Booda immoo erga isa raawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanniin sitti pilinkiin sun jirtutti dhaqaniitiin daawunlood godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko viizuwaal haala ta'een akka baratu. Mata ingilishiin isaaniillee akka fooyya'uuf kan tajaajilu. Inni sadaffaan viizuwaal viidiyoo barsiisatti keessatti waa'ee keemistirii, waa'ee baayoloojii, waa'ee maatimaatiksii bisee barsiis eksersaayizii adda addaa qaba. Hintii kennaa fi ijoolleen gaaffii sun hin hojjetu. Yoo isaaniis hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo isteetiittiin kaalkuleetanii kan hunda kan qabatu waan ta'e Odaa Noorzi Ameerikaan baay'ee galata guddaa qabu. Halkan guyyaa mana barumsaa sun taa'anii hanganama seenaa amma isaatiin lama amma isaatiin sadii taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan.
Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu.
Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan an akka abbaa caalaa obboleessi Leencoo Lataa mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii achitti beekata guddaa nu godhanii fiifiirratti ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii muuxannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dhuftee ijoollee kanatti dubbattee muuxannoo ishee hirtee fi ijoolleen nuti asitti barsiifnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoon arganne waan ta'eef ijoollee keenya haala kanaan barsiifanne Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaadhaaf addunyaa kana waa gumaachuu danda'an haala ittiin uumuu dandeenyu qabatamaanis waan agarsiisaa jirru international exposure akka qabaataniif ijoollee yuunivarsiitii jalan keessaa ijoollee baay'een biyyoota adda addaa keessatti erginee barsiifachuudhaaf carraa argataa jirra. Yeroo ammaa kanas immoo ijoolleen baranii yuunivarsiitii jalan yuunivarsiitii biyya alaa yuunivarsiitii beekamaa tokkotti ijoolleen 25 nu darbanii amajjii kanarratti deemanii yuunivarsiitii barachuudhaaf ijoolleen naannoo 8 ta'an immoo biyya chaayinaatii dirii isaanii afaan chaayinaatiin barataa jiru. Mana barumsaa keenya keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa walqixa maratti ijoolleen keenya jechaadha.
Obbo Dajanee, Ameerikaa kaabaa keessatti waggaa darbe damee waajjira Odaa bantanii deebi'uun keessan ni yaadatama. Ergasii gargaarsi naannoo kana argattan maal fakkaata?
Akkuma hawaasa keenya biyya keessa jiru akka eenyumaan oliitti hawaasa isaa nama gargaaruu barbaaduudhaan warreen gaddaa Odaa Noorzi Ameerikaa gargaarsitti dhaabbate booda yeroo sunitti isteetii muraasa keessa kan deemne akkaataan inni uummanni sun Oromiyaa gargaaru ijoollee obboleeyyansaa gargaaruudhaaf fedhiin inni qabu fedhii guddaa akka ta'e kan argine qabatamaan miseensa waldaa ta'uudhaan majjisa hirmaachuudhaan laaptooppii 222 kan ta'u bitanii fidanii isa keessaa immoo kompiitarri 145 fi ismaart televizyiinii 25 gara biyyaatti erganii manneen barnootaa keessatti mana barumsaa fultii addaa kanaaf barsiisotaaf akka isaatti qophaa'anii ijoollee ittiin barsiisan qulqullinni barnootaas immoo akka sirriitti mirkanaa'u tiichiin deedii adda addaa immoo intarneet aksesii akka qabaatu ismaart boord televizyiinii gashanii haala kanaan yan deeggarsan godhaa turanii galata guddaa qabu. Kana galateeffachuun barbaada. Otoo bulaan Oromoo naannoon Wallagga lixaa waggaa har'aa yeroo akkanaa kan rakkoo nageenya cimaatu ture. Xaafii kumtaala 140 kan ergeen ijoollee kana manni barumsaa kun asitti gaafa heddumamu godina Gujiirraa sangaa 10 ijoolleedhaaf erge xaafii itti baatee horii isaa itti gurguree ijoollee kana barsiifataa jira. Waldaa misooma Oromiyaa qabeenya inni qabu uummata isaati miseensa isaati waan tokko waan qabnu hin qabu. Dhalattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa hojjetan addunyaa kanarra baay'atu jiru. Ijoollee kana akkaataan isaan iskoolarshippii argachuu danda'an deeggarsa guddaa nu barbaachisa. Kan biraa warra abbootii qabeenyaa jiraatan immoo ijoollee keenya namni biraa nu barsiisuu danda'u. Kan biraa namoonni biyya kana dhufan immoo dhufanii ijoollee kanaaf muuxannoo hiranii akka deeman an deeggarsa gaafachuu barbaannu. Gara fuulduraatti Odaa saayinsii inda teeknoolojii yuunivarsiitii kan jedhu waaqayyoon nu gargaara, uummanni Oromoo nu gargaara jennee yaanna. Laga Xaafoo Laga Daadiitti feeziin tokko ijaaramee dhumeera. Hayyoota keenya yuunivarsiitii adda addaa jiran ufani experience isani share godani barsiisuudhaan hirmaannaa guddaa nu gochuu qabu jechuun barbaada.
Obbo Dajanee Hiitichaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadha. The Voice of America.